Ir, protams, jāvērtē potenciālais kaitējums, ko tas vakcinētāja pārkāpums ir nodarījis. Jo katrā gadījumā, un to mēs zinām daudzās arī citās nozarēs un medicīnā ļoti, ja katrs, kurš darīs, kļūdīsies. Un mēs nevaram pārvērst procesu, ka tie, kas dara, kļūdas dēļ atsakās to darīt. Un tāpēc tas, ja šādu nesamērīgu lielu sodu piemērošana ir vairāk kaitīga nekā kaut ko palīdz.
Kā jūs vērtējat šos pašus medicīnas iestāžu pārkāpumus, piemēram, nepareizā vakcīnu ražotāja devas ievadīšanu vai potēšanas vecuma sajaukšanu?
Pirmkārt, par vakcīnu ražotāju sajaukšanu, jā, tas ir absolūti nepamatot, jo ar miksu vakcīnu pieejamību, jā, tur bija būtisku šķēršu lika valsts iestādes, jā, tiešām cilvēki tad mēģināja rast risinājumus, kas bija pretēji tām saucamajām vadlīnijām, jā, tad tas vispār nevar būt pārkāpums. Vēl ko es gribu uzsvērt, teiksim, otru zināmā lieta, par ko piemēroja sodus, bija par to, ka vakcinācijas iestāde bija nokļūdīsies ļoti nedaudz vakcinētā cilvēka vecumā, un es domāju, ka tā ir kļūda, ka to nevar vērtēt kā tādu, par kuru taisnīgi būtu piemērot vairāk tūkstošu sodu, jo, ja cilvēki strādā un nokļūdās dažos mēnešos, tad tas nekārt būtiski neko neietekmē pacientam, bet pacientam dod labu un pacientu pasargā.
Un kā jūs vērtējat to, kā pandēmijas laikā kopumā tiekam galā ar dažādiem pārkāpumiem, tostarp arī vakcinācijas fakta viltošanu, nepamatotām slimības lapām un tam līdzīgi?
Mēs ar dažāda veida pārkāpumiem tiekam galā ļoti vāji un tā nav tikai pandēmijas laika problēma, tā ir mūsu sistēmiska problēma, ar kuru man, diemžēl, ir nācies strādāt jau vairāk kā 10 gadus, jo mums pirmkārt nepastāva tāda pamatot izpratni par to, kas ir kļūda, kas ir pārkāpums, tad mums, piemēram, veselības inspekcijai nav sapratni par to, kā ievāc pierādījumus par pārkāpumiem un kā to spērtē. Un tāpēc mums ļoti bieži gadījumos, kur notikušais ir salīdzinoši maz ietekmīgs, kļūdas izdarītāji tiek bargi sodīti, un gadījumos, kur notikušais ir būtisks, tad viņš nesoda. Jā, tā ir tā būtiski vājā vieta veselības aprūpas organizācijā jau ilgu laiku.